Mutiara Nasihat.
Materi kita pada kesempatan yang baik ini, insya Allah, merawat keselamatan hati. Jadi hati kita ini harus dirawat keselamatannya. Apa sih manfaat keselamatan hati itu? Jawabannya surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, hari kiamat, tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Tidak bermanfaat. Mobil mewah, rumah mewah, anak-anak keturunan, tidak bermanfaat. Harta yang banyak, anak keturunan, tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Setan itu paham ayat ini. Coba Allah mengatakan pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta yang banyak, anak keturunan, tidak ada manfaatnya. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Setan paham. Maka setan selalu berusaha merusak bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Target utama setan untuk dirusak adalah hati kita. Saya mau tanya, iman tempatnya di mana? Takwa tempatnya di mana? Kalau wadahnya sudah dirusak, ya nggak ada tempatnya nanti. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Wahai guru kami, ayanamu iblis, apakah pernah iblis itu tidur, istirahat, santai-santai?" Kata beliau, "Launama iblis lawajadna rohatan." Kalau iblis itu tidur-tiduran, santai-santai, tentu kita bisa selamat dari, kita bisa istirahat dari godaan. Artinya iblis selalu berusaha menodai, merusak, mencabut keselamatan hati. Nah, sekarang pertanyaan pertama, mengapa kita harus merawat keselamatan hati? Jawaban yang pertama, karena hati adalah objek pertama pandangan Allah. Li'annal qalba maudhi'u nadhurillah. Karena hati adalah objek pandangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru ila qulubikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah-wajah kalian. Allah tidak melihat harta-harta kalian, tapi Allah melihat hati-hati kalian. Jadi, mengapa sih kita ini kok harus merawat agar hati kita terus selamat? Jawaban yang pertama, karena hati itu yang dilihat Allah pertama kali. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah enggak melihat wajah kalian. Mau Jawa, mau Madura, mau Bugis, mau Arab, mau Sunda, enggak, Allah enggak lihat itu. Wala amwalikum, Allah pun tidak melihat harta-harta kalian. Mau kaya, mau miskin, Allah enggak lihat. Walakinallah yanduru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati kalian. Jadi kenapa hati ini kok selalu dijaga, harus dirawat? Ya karena memang itu yang dinilai Allah. Bukan wajahmu, bukan hartamu, tapi hatimu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan baik-baik. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hatinya manusia yang ada di jagat raya ini. Dilihat semua sama Allah, diperhatikan semua sama Allah. Hati-hatinya manusia di jagat raya ini. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hatinya Rasulullah adalah sebaik-baik hati di jagat raya ini. Faba'athahu birisalatihi. Maka Allah pilih Nabi Muhammad, diutus sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Thumma nadarallahu fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hatinya manusia di jagat raya ini setelah hatinya Nabi Muhammad. Fawajada quluba ashabi Rasulillah khairu qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati-hatinya para sahabat adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah pilih mereka menemani nabinya, menegakkan agama bersamanya. Jadi kenapa kita ini kok harus menjaga hati? Karena yang dilihat Allah itu yang memang hati kita. Kalau hati kita sudah benar, baru nomor dua yang dilihat Allah, wa qulubikum, amal kalian. Jadi yang dilihat Allah itu dua. Pertama hati, ikhlas apa enggak. Yang kedua, wa a'malikum, amal kalian, ittiba apa enggak. Jadi yang dilihat dua. Pertama niat, pertama apa? Hati. Hati ini penting. Allah gak melihat wajah, rupa, kaya, miskin, gak dilihat. Di zaman sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang tidak ganteng, tidak kaya, melarat, miskin. Sahabat Nabi ini kalau tidak datang di pertemuan, gak ada yang nyari. Kalau ada pertemuan nih, terus dia gak datang, gak ada yang nyari. Kalau ada perkumpulan, kok terlambat, gak ada yang nanyakan. Paham kira-kira maksudnya? Jadi kenal. Ya. Kalau datang, kalau gak datang, gak ada yang nanyakan. Kalau terlambat, gak ada yang nyari. Sahabat yang miskin, tidak rupawan, tidak kaya. Maksudnya ya, miskin, melarat, gak kaya. Para sahabat tidak begitu memperdulikan. Tapi Rasulullah memperhatikan. Namanya Julaibib. Loh, mana Julaibib? Para sahabat heran, loh, kenapa Rasulullah kok cari Julaibib? Wong para sahabat sendiri aja lupa. Gak sampai kelingan Julaibib. Tapi Rasulullah itu menaruh perhatian khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai Julaibib. Saking cintanya Nabi datangi Julaibib dan Nabi berkata kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, kenapa kamu enggak menikah? Ala tatazawwaj? Kenapa kamu enggak menikah ya Julaibib?" "Ya Rasulullah, lelaki mana yang mau menikahkan putrinya dengan orang seperti aku? Tidaklah aku berpunya harta dan tidak pula aku ya memiliki wajah yang rupawan. Sinten tiange ya Rasul sing gelem ya nerimo aku dadi mantune. Siapa yang mau? Maka Rasulullah ini sedih dan kepikiran Julaibib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah salah seorang sahabat Ansor. Mengetuk pintu rumah itu dan Rasulullah bertamu. Tentu para sahabat Ansor itu kalau ditamui Nabi sangat senang. Bagaimana tidak senang ditamui Nabi? Nabi enggak mungkin pergi ke tempat yang salah. Nabi enggak mungkin pergi ke tempat yang buruk. Kalau ditamui Nabi berarti tersanjung. Senang omae didatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng gitu ya. Monggo-monggo ya Rasul, pinarak-pinarak monggo lenggah. Ya Rasulullah, seandai panjenengan ini butuh kepada aku, enggak harus panjenengan ke sini, cukup panjenengan utus saya akan datang ke panjenengan. Utus seseorang memanggilku, aku yang datang ke panjenengan. Saking gembirae seneng lho ditamui Nabi. Wonten napa ya Rasulullah? Saya di sini ada hajat keperluan. Ya. Aku ingin melamar putrimu. Aku ingin apa? Melamar putrimu. Wah, suweneng banget. Suweneng banget. Engkau tidak akan tertolak ya Rasulullah. Siapa sih gak gelem? Jadi, siapa perempuan gak mau dinikahi Nabi? Karena kalau dinikahi Nabi, jadi ahli bait. Kalau jadi ahli bait, dapat solawat sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepadanya, keluar kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Kalau jadi istrinya Nabi, otomatis dapat salawat. Oh, senang bapaknya. Wah, senang banget. Ya, tidak mungkin tertolak ya Rasul. Senang. Terus kata Nabi, tapi bukan untuk aku. Loh, kaget wong tua ini. Kanggo sapa ini? Lalu untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib. Bingung aja lu kok Julaibib tebusi. Julaibib ya Rasul. Bingung aja ini. Tapi Masya Allah, padahal ayahnya itu selalu mencarikan, berusaha carikan untuk putrinya ini orang yang terhormat. Karena ini bangsawan, cantik, punya nasab yang tinggi wanita ini. Kif Julaibib ya Rasul. Padahal datang fulan-fulan, saudagar gaya, pengusaha. Saya tolak semuanya. Demi kemuliaan anakku. Kemudian aku tawarkan Julaibib ya Rasul. Bingung ayahnya ini. Tapi anaknya laki-laki ini adalah seorang wanita yang baik. Putri yang soleha. Ketika Rasulullah pergi, maka putri ini berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, nikahkan aku kepada Julaibib. Wahai ayahku, nikahkan aku dengan Julaibib. Tidak mungkin Rasulullah memilihkan untukku kecuali pasti bagus untuk agamaku dan untuk duniaku. Maka menikah Julaibib sama wanita ini. Ini Julaibib sewenangnya bukan main. Mungkin ini adalah hari yang paling menyenangkan dan menggembirakan semenjak dia dilahirkan ibunya. Dia tak gak kebayang punya istri secantik itu, sebangsawan itu, bahkan mimpi gak berani. Dapat istri cantik, jelita, bangsawan. Seneng Julaibib ini. Malam pertama Julaibib mendatangi istrinya. Ternyata ada seruan jihad fisabilillah. Maka dia tinggalkan istri tercintanya, langsung masuk ke pasukan Islam. Berangkat ke medan jihad. Terjadilah peperangan dahsyat dan dalam perang itu gugurlah yang gugur, syahidlah yang syahid. Perang telah usai, banyak sahabat yang gugur. Nabi bertanya, siapa saja yang gugur dalam perang ini? Para sahabat kumpul ditanya Nabi, siapa saja yang kalian kehilangan orang tersebut? Maka para sahabat menjawab, fulan, 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 disebutkan orang-orang yang enggak ada, yang tewas. Orang-orang yang gugur, fulan, 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 fulan. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang menyebut nama Julaibib. Nabi bertanya lagi, siapa lagi yang kalian mencari gak ketemu? Siapa lagi yang gugur? Mereka mengatakan, fulan, 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 fulan. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang menyebut Julaibib. Sampai 3 kali, kalian kehilangan siapa lagi? Fulan, 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 fulan. Gak ada satupun sahabat Nabi yang menyebutkan nama Julaibi. Maka Allah berkata, maka Rasulullah bersabda, adapun aku, aku kehilangan saudaraku Julaibi. Barulah para sahabat sadar kalau Julaibi tidak ada. Maka dicarilah jenazahnya Julaibi, dicari-cari seluruh sahabat, gak ada yang berhasil menemukannya. Yang menemukannya adalah seorang adiknya, adik perempuannya, saudarinya yang menemukan jenazahnya, dilihat dari cincinnya. Dia gugur dengan wajah yang tidak rupa lagi. Selesatan anak panah, kena silat apa, kena sabetan pedang, kena tombak, sudah enggak bisa dikenali, dikenali dari cincinnya. Dia mati sedangkan di sekelilingnya ada 7 sampai 8 orang kafir yang mati. Akhirnya artinya Julaibi wafat tapi setelah dia berhasil mengalahkan. Maka ketemu Rasulullah melihat jenazahnya Julaibi menangis. Sedih Rasulullah. Rasulullah lihat ke atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Para sahabat pertama, ya Rasulullah, panjenengan lihat jenazahnya Julaibi, panjenengan menangis. Dan panjenengan lihat ke atas, panjenengan tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, adapun aku melihat Julaibib, aku menangis. Fima makna, karena aku kehilangan saudara yang aku cintai. Yang mungkin kalian melupakannya, fima makna. Kemudian, adapun aku lihat ke atas, aku tersenyum. Karena aku melihat bidadari menunggu kedatangannya Julaibib. Begitulah manusia, kadang-kadang gak dilihat. Gak dianggap miskin, kere, melarat. Gak dianggap, tapi Allah melihatnya. Karena itu yang dilihat oleh Allah, hati. Gak melihat wajah. Seandainya wajah yang jadi ukuran Abu Lahab, orang yang bahagia. Abu Lahab itu ganteng, rupawan. Wajahnya kayak bara api, merah. Seandainya yang jadikan ukuran wajah, Bilal adalah manusia yang paling celaka. Seandainya yang dijadikan ukuran adalah harta Qarun, manusia yang paling bahagia. Toh ternyata Qarun dilemparkan ke neraka. Karena yang dilihat Allah adalah hati kalian. Maka harus dijaga hati ini. Alasan yang pertama tadi apa? Karena hati adalah objek pertama pandangan Allah. Yang dilihat yaitu titik fokus Allah.